Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Український ринок акцій не відреагував на новину про затвердження Міжнародним валютним фондом стабілізаційного кредиту для України і відкрився сьогодні з сильним падінням на тлі зниження світових фондових ринків і цін на енергоносії. Сьогодні у полудні торги на українській біржі зупиняли на одну годину. Вчора Рада директорів МВФ ухвалила рішення виділити Україні кредит на суму близько 16,5 мільярдів доларів для подолання проблем в економіці. Першого траншу цього кредиту в Україні очікують за день-два. Лівія має намір розглянути пропозицію України з продажу зброї, повідомив сьогодні в Києві лівійський лідер Муаммар Каддафі. Дійсно, мова йде про співпрацю в сфері торгівлі зброєю. Нам потрібна зброя для самозахисту. Ми хочемо отримати найсучаснішу оборонну зброю за підходящими цінами. І тому ми ведемо переговори із Заходом і зі Сходом, щоб зрівняти пропозиції, сказав він. За словами Каддафі, Лівія зараз вибирає, в кого саме закуповувати зброю – в західних країн чи в Україні, Білорусі і Росії. Каддафі сьогодні завершив свій візит до України. Обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама почав визначати склад своєї майбутньої адміністрації. За деякими повідомленнями, очолити адміністрацію він запропонував конгресменові Раму Еммануелю, колишньому радникові президента Біла Клінтона. Очікують, що під час переобрання влади Обама має почати отримувати інформацію від Центрального розвідувального управління. Чинний президент Сполучених Штатів Джордж Буш пообіцяв підтримку Обамі в процедурі передачі влади і запевнив, що це відбудеться мирно з дотриманням усіх демократичних норм.
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks of a true democracy,
заявив сьогодні Джордж Буш у Білому домі. Остаточно нового президента США назвуть 15 грудня, коли відбудеться засідання колегії виборщиків. Інавгурація пройде 20 січня 2009 року. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зустрівся сьогодні у Москві з президентом Росії Дмитром Медведєвим. За підсумками зустрічі підписана низка угод між італійськими та російськими компаніями про співпрацю в енергетиці, нафтопереробці, автомобілебудуванні, транспорті, будівництві та в галузі високих технологій. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Передача «Свобода сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, інтерв'ю, коментарі. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніше з того, що ви почуєте сьогодні у четвер, 6 листопада. МВФ надав Україні кредит. Чи правильно його використають? Світ стурбований заявами Кремля про ракети в Калінінграді.
Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння, а дипломати у Празі висловили жаль.
44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама починає формувати власну команду. Про це та багато інше згодом, а зараз коротке оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Гроші Міжнародного валютного фонду у сумі 4,5 мільярдів доларів вже цього тижня надійдуть до Національного банку України. Таким є розмір першого траншу МВФ із обумовленої загальної суми кредиту у майже 16,5 мільярдів доларів. Розпорошувати ці кошти або використовувати їх не за призначенням немає жодного сенсу, вважають експерти. Влада діятиме згідно з вимогами МВФ. З подробицями про кредит Міжнародного валютного фонду Ірина Штогрин.
Кредит Міжнародного валютного фонду допоможе стабілізувати фінансову економічну ситуацію в Україні. Таку тезу висловили сьогодні президент та прем'єр-міністр України, продемонструвавши нехарактерну для них останнім часом єдність поглядів. Однак Юлія Тимошенко все ж розвинула думку, сказавши, що за рахунок кредиту МВФ, цитую, будуть підтримані усі можливості банків фінансувати реальний сектор економіки. Це не треба розуміти так, що кошти МВФ підуть прямо на фінансування комерційних банків або окремих галузей економіки, запевняє директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій професор Ігор Бураковський.
Кошти Міжнародного валютного фонду ніколи не використовуються на підтримку конкретних секторів економіки. Ці кошти – це друга компонента наших офіційних золотовалютних резервів. Є офіційні золотовалютні резерви, які були нагромаджені Нацбанком за нормальних часів, де, умовно кажучи, ще додаток, який ми отримали на умовах позики. Мова йде про те, що ці кошти надаються Україні для підтримки платіжного балансу, тобто розриву між експортними надходженнями і нашими витратами на імпорт. Але ясно, що якщо банкам треба, скажімо, буде розплатитися, наприклад, за свої кредити, і треба буде рухатися далі для того, щоб кредитувати нас з вами. Вони будуть виходити на валютний ринок, і якщо, не дай Бог, будуть проблеми з українськими валютними резервами, то тоді ми будемо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду.
МВФ завжди строго регламентує використання коштів, які надає у кредит. Для цього країна-позичальник бере на себе певні зобов'язання, за виконанням яких стежать спеціальні постійні представники фонду. Від України Міжнародний валютний фонд вимагає бездефіцитного державного бюджету, встановлення гнучкого валютного курсу, створення стабілізаційного фонду та мораторію на збільшення соціальних виплат. До таких кроків українська влада мала вдатися набагато раніше і без втручання МВФ, вважає заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, доктор економічних наук, регіонал Олексій Плотніков.
Я прихильник того, щоб українську економічну політику здійснювали українські структури. В даному випадку виникають досить жорсткі зовнішні впливи на економічну діяльність даного уряду і в цілому на економіку України. Тобто Україна могла б не користуватися цією позикою, вона могла б обійтися і без додаткового кредиту Міжнародного валютного фонду. Тут, скоріше, зіграли фактори того, що якщо МВФ цьому уряду дає гроші, то начебто МВФ бере якусь відповідальність за його діяльність.
Олексій Плотніков думає, що уряд Юлії Тимошенко разом із кредитом МВФ отримав і політичні дивіденди. Однак сьогодні Віктор Ющенко вказав і на ті дивіденди, які вже отримала Україна від кредиту Міжнародного валютного фонду. На нараді з керівництвом Національного банку і банкірами президент України зазначив, що лише повідомлення МВФ про виділення Україні першого траншу у сумі 4,5 мільярди доларів підняло біржові індекси українських цінних паперів на міжнародних ринках відразу на 600 пунктів. Усього ж Міжнародний валютний фонд дає Україні кредит у майже 16,5 мільярдів доларів на 15 років під 4% річних. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз до міжнародних подій. Вигравши президентські вибори, Барак Обама має трішки більше, ніж 2 місяці, щоб зібрати свою команду. Перед новообраним президентом дуже багато викликів від економічних до зовнішньополітичних, від екології до енергетики. Обама хоче, щоб до дня інавгурації 20 січня 2009-го ця команда була в повному складі. Ірина Халупа більше про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів.
У Вашингтоні подейкують, що Барак Обама вже визначився щодо однієї з найважливіших посад в його адміністрації – керівника апарату. Цю посаду Обама запропонував своєму землякові. Конгресмен від демократичної партії Рем Іманюель, як і Обама, походить з Чикаго. Йому 48, і він добре натренувався при президентові Білу Клінтону, будучи його старшим радником. Цей неординарний чоловік має прізвисько Рембо, і його часто називають політичним Пітбулом. Хоча в молодості пан Еммануель займався балетом. Керівник президентського штабу – важлива і впливова посада. Ця людина організує роботу Білого Дому, забезпечує виконання всіх президентських наказів і, звичайно, контролює доступ до тіла президента. Якщо пан Еммануель погодиться на пропозицію, то він буде американським Віктором Балогою. Інша ключова посада, яку Обама хоче заповнити якомога швидше – це посада міністра фінансів. Особа, яка візьме цей портфель, буде відповідати за подолання фінансових фінансової кризи. А це чи не головний виклик, який стоятиме перед новою адміністрацією. Тут згадують гарвардського професора Лоренца Сомерса. Він, власне, був міністром фінансів в адміністрації Біла Клінтона. Сомерс належить до консервативного крила Демократичної партії. Він є завзятим адвокатом вільного ринку та глобалізації. Процеси, які, як вважає Обама, треба дещо контролювати. Перед майбутнім держсекретарем, тобто міністром закордонних справ, також нелегкі завдання. Ця людина мусить реально втілити в життя обіцянку Обами швидко вивести американські війська з Іраку. А це не так просто зробити. Проблема Афганістану, ізраїльсько-палестинський конфлікт, ядерні амбіції Ірану та погані стосунки з Росією – це лише частка того всього, що чекає на майбутнього міністра закордонних справ США. І нарешті вітчизняна безпека. Після терактів 11 вересня в Сполучених Штатах було створене це міністерство, щоб обороняти Америку від терористичної небезпеки. Деякі супротивники Обами звинувачують його в тому, що він недостатньо серйозно ставиться до загрози тероризму. Отож, його вибір на цю посаду буде під прицілом багатьох. Це лише кілька найголовніших посад серед сотень позицій, які треба буде заповнити в новій адміністрації президента Обами. Оскільки він багато разів говорив про двосторонню демократично-республіканську співпрацю, можна очікувати, що деякі із цих посад обіймуть республіканці.
Ірина Халупа розповідала про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Північно-Атлантичний альянс стурбований намірами Росії протидіяти планам розміщення американського протиракетного щита над Європою. Напередодні Москва оголосила про те, що у відповідь розмістить свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області. Західні сусіди Росії називають це залякуванням. Оглядачі попереджають, що глибоко підірвані влітку війною на Кавказі відносини між НАТО і Росією знову погіршуються. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свобода, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чуби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Отже, президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв розмістити ракети короткого радіусу дії «Іскандер» на території Калінінградської області. Цей російський анклав є найближчою територією Росії до Європи, бо оточений країнами Європейського Союзу. Наскільки серйозною небезпекою є ці ракети для Європи? Про це Радіо Свобода говорило з військовим експертом, редактором спеціалізованого видання компанії «Джеймс» Данканом Ленноком. На початку пан Ленокс розповів про які саме ракети йдеться.
Існує два типи ракет «Іскандер». Перший, який називається «Іскандер-Е», експортний варіант, радіус дії якого становить 280 кілометрів. Другий планували поставити на власне озброєння Росії. Його називають «Іскандер-М». Його радіус дії 400 кілометрів. Який саме тип хочуть поставити в Калінінграді, поки що невідомо. Але відомо, що росіяни не можуть збільшити радіус їхньої дії, бо він обмежується російсько-американським договором від 1987 року, який забороняє мати ракети більшого радіусу дії, ніж 500 кілометрів. У зв'язку з цим росіяни були змушені знищити свої ракети
СС-23.
Відомо, що йдеться про високоточні ракети. А які вони мають характеристики?
Так, вони дійсно є дуже точними. Попадання в межах 30 метрів. Вони мають одну боєголовку, яка може важити від 480 до 700 кілограмів. Начинка цих боєголовок може складатися з однорідної вибухівки, а може мати окремі заряди.
Чи ці ракети можуть дістатися до місця розташування майбутніх американських ракет-перехоплювачів на території Польщі?
Дістатися можуть, але завдати великої шкоди, мабуть, ні.
Чому?
Тому що, якщо американці поставлять свої ракети у Польщі, вони будуть в шахтах. Для того, щоб цілити прямо в шахту, потрібно мати надзвичайну точність. Швидше потрібно мати надзвичайне везіння. Тому я гадаю, що навряд чи вони можуть завдати якоїсь серйозної шкоди. Це вже не говорячи про радари на території Чехії, до яких вони просто не долетять.
У чому тоді може полягати російський план?
Гадаю, росіяни хочуть просто продемонструвати свою роздратованість американськими планами розташувати ракети у Польщі та радар у Чехії. Тут нічого нового немає. Ми це вже чуємо в різних варіантах від російських чиновників і політиків. І це є ніщо інше, ніж вираження роздратованості американським рішенням.
З цими ракетами були якісь проблеми з удосконаленням, фінансуванням і з встановленням на озброєння.
Були проблеми фінансового плану, які вже подолані. Якщо пригадуєте, уряд Нідерландів звинуватив російський уряд у тому, що «Іскандери» використовувались під час війни в Грузії цього літа. Однак росіяни все заперечують.
Справедливо, на вашу думку?
Не думаю, що голландці помилились. Вони проводили дуже детальне розслідування загибелі свого журналіста і підготували всеохоплюючий звіт. Тож, думаю, «Іскандери» стоять на російському озброєнні.
Про російські ракети «Іскандер» розповідав редактор спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данкан Ленокс.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Нові звинувачення СБУ проти народних депутатів.
Конкретно по народному депутату Москалю. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали дослідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь.
В українських школах на уроках фізкультури все частіше вмирають діти. Хто це зупинить?
Гру, в яку діти будемо грати?
До 75-річчя Голодомору в Україні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року.
Служба безпеки України висунула чергові звинувачення на адресу народних депутатів. У відповідь виконувача обов'язків голови СБУ Валентина Наливайченка парламентарі звинуватили у виконанні політичного замовлення і обіцяють порушити питання про його звільнення. Про перипетії протистояння депутатів і спецслужби розповідає наш колега Дмитро Шурхало.
На сьогоднішній прес-конференції виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко оприлюднив інформацію про протиправну корупційну діяльність двох депутатів від фракції БЮТ Грегіна Арутюнова та Івана Сидельнікова, а також депутата від фракції НУНС Геннадія Москаля, каже Валентин Наливайченко.
Тиск на суд з метою прийняття на користь рейдерської сторони незаконного рішення суду народного депутата, прізвище якого ми озвучили, Сидельник І.І. Конкретно по народному депутату Москалю. Це людина, яка обіймає посаду першого заступника комітету профільного по боротьбі з корупцією. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали дослідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь, а саме незаконне надання статусу учасника бойових дій людям, які жодного відношення до цього не мають.
Що ж до депутата Арутюнова, то його звинувачено у причетності до незаконних фінансових операцій. Нагадаємо, що раніше з подачі СБУ президент висунув звинувачення на адресу парламентарів у причетності до контрабанди. За словами пана Наливайченка, 11 листопада СБУ та Генпрокуратура проведуть позачергове засідання міжвідомчої робочої групи щодо боротьби з корупцією. На засіданні обговорюватиметься питання протидії корупції у вищих ешелонах влади, а також матеріали справ, причетними до яких вважаються народні депутати. В інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Москаль заперечив висунуті на його адресу звинувачення.
Якщо є факт корупції, то ніякі матеріали не треба направляти до Генеральної прокуратури. Це абсурд. Прямо приписано, що вони повинні на особу скласти протокол і протокол направити в суд для прийняття рішення. Людина виконує політичні замовлення з Банкової, на кого треба налити бруду. То він налив на всіх членів нашого комітету, що контрабандисти, і ви бачили, чим то кінчилось. Нічим. Це теж нічим не кінчиться. Ні, це кінчиться, але кінчиться судовим позовом відносно пана Наливайченка.
Зазначимо, що днем раніше за поданням Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю суд визнав незаконним указ президента про призначення заступником голови СБУ та керівником відділу по боротьбі з корупцією Тиберія Дурдинця. Одним з ініціаторів судового позову був Геннадій Москаль. Це призначення відбулося без санкцій профільного парламентського комітету, як того вимагає процедура. Експерти відзначають, що Дурдинець довший час працював у Закарпатті, звідки походить і голова секретаріату президента Віктор Балога. Також парламентарі зазначають, що всі звинувачення скеровано у бік опонентів президента, і таким чином керівництво СБУ виконує політичне замовлення. Каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, депутат Андрій Кожем'якін.
Наступний план сценарію, який розробляли Банкова разом з Службою безпеки України щодо дискредитації нашої політичної сили. Перший тайм вони програли щодо йти на вибори чи не. А тепер вони вирішили все ж таки доказати, що наша політична сила складається із корупціонерів. Ну я хочу сказати, що цієї спроби провокації нічого не вийде. Наступного тижня Верховна Рада заслухає і генерального прокурора, чи розгляне питання про заслуховування, і виконуючого обов'язки Служби безпеки України. Оце буде, я думаю, саме правильне. А там, де 11-го хтось когось хоче слухати, це нехай картки нам розказують.
Зазначимо також, що корупційні звинувачення лунають голосніше саме під час політичних криз. Скажімо, навесні минулого року СБУ висунуло звинувачення у корупції проти судді Конституційного суду Сюзанни Станік. Однак до судового розгляду справа так і не дійшла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Уряд Юлії Тимошенко взявся наводити лад із фізичним вихованням юнаків та дівчат після того, як одразу в кількох містах України безпосередньо на уроках фізкультури померли діти. Чому вмирають школярі на заняттях фізкультурою? Розповідь про це підготував Олександр Лащенко.
5 смертей на фізкультурі протягом місяця. На Львівщині в одному з райцентрів «Крос» став фатальним для п'ятикласника. Також під час навчання з фізкультури померли 12-річна буковинка і 15-річний учень у Запоріжжі. Крім того, у Кременчуці Полтавської області на змаганнях із тхеквондо загинув 13-річний хлопчик. А ще 13 жовтня у технічному коледжі Луцька помер 15-річний підліток. Докладніше про цей випадок волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Під час уроку фізвиховання помер 15-річний студент першого курсу технічного коледжу Луцького національного університету Андрій Саламаха. Спеціальна комісія, створена для з'ясування усіх обставин і причин смерті, обіцяє оприлюднити висновки лише за півмісяця. Андрій добре навчався у відділенні обслуговування та ремонту двигунів і мріяв після закінчення коледжу вступити до університету. Жодних нарікань на самопочуття ні вчителі, ні однокурсники від нього не чули. Насторожити дорослих мали підсумки медогляду, проведеного в його групі 6 жовтня. Хлопця віднесли до 3-ї диспансерної групи та рекомендували заняття фізкультурою в спецгрупі. Однак займався Андрій разом з усіма. Він упав зненацька після розминки, коли однокурсники почали грати у м'яча. Реанімаційні заходи з боку вчителя фізкультури, а потім лікарів швидкої та реанімобіля нічого не дали, пояснює начальник Луцького міськвідділу охорони здоров'я Федір Кош.
Перевантажень великих не було, просто діти на уроці рухалися. Змінка для чого робиться? Щоб поступово війти в робочий режим. Ось цього недостатньо, то хлопчика була. Патологічних змін не виявлено. Можливо, це просто рефлекторна установка серця, удар м'яча. Криптова смерть, органічних причин не виявлено. Це висновки судової експертизи.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока побувала на уроці фізкультури в одній зі столичних шкіл і як там стежить за станом здоров'я дітей, вона пересвідчилася.
Урок фізкультури мають одночасно два класи – третій та восьмий. Хороша погода, тож діти з викладачами вийшли на вулицю. Для малечі урок – ніби гра.
Гру, в яку дітей будемо грати?
В цій школі після фізичного навантаження йде обов'язкова процедура – вимірювання пульсу. А до кожного класу прикріплена медична сестра, яка постійно слідкує за здоров'ям дітлахів. Також ведеться контроль за травмами на уроках.
Розповідь, яку ви щойно почули, підготував наш колега Олександр Лащенко. До 75-річчя Голодомору 1932-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів. Відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Місто Олександрія, кількість померлих – 358. Місто Зінов'ївськ, кількість померлих – 108. Село Калантаїв, кількість померлих – 53. Село Миронівка, кількість померлих – 16. Костянтинівська сільрада, кількість померлих – 94.
Перелік населених пунктів, які постраждали від Голодомору 1932-33 років в Україні, відповідно до документів Державного архіву Кіровоградської області.
Просимо, не забудьте про них.
Голодомор 1932-33 років знищив від 7 до 10 мільйонів українців, а причиною великого голоду українські та зарубіжні історики називають радянський режим, його наміри знищити українство та українськість. Про сучасні дослідження причин Голодомору, правову оцінку подій, що відбувалися в Україні понад 70 років тому, говорили в Києві науковці, представники Києво-Могилянської академії та Українського інституту національної пам'яті. Розповідь нашої кореспондентки Богдани Костюк.
Дослідники Голодомору вважають, що Великий Голод було використано для придушення прагнення українців до незалежності, для знищення соціально-економічної бази української національної ідеї та задля знищення української нації як такої. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Він також підкреслив.
Факт Голодомору був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року, коли під тиском світової громадськості, широких дій Конгресу Сполучених Штатів Америки, перший секретар ЦК Компартії України Щербицький змушений був визнати факт самого голоду.
Головними причинами Голодомору керівник кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Мирослава Антонович назвала наступні.
По-перше, страх перед українізацією, яка вийшла за рамки, які собі передбачав Сталін і його оточення. По-друге, бажання, якщо не знищити повністю, українців було занадто багато, щоб їх всіх знищити, то ослабити до такої міри, щоб українці вже не могли мріяти про вихід з Радянського Союзу, про незалежність і авторитарний тоталітарний режим.
Науковці наголошують, фактичними доказами зумисності Голодомору є створення переліку українських сіл, які не виконували плану хлібозаготівель, унаслідок чого селяни зазнали жорстоких репресій. збір натуральних податків з українського населення, обмеження переміщення українців, відмова від закордонної гуманітарної допомоги. Детальну інформацію про причини і наслідки Великого голоду науковці збирають у Національній книзі пам'яті Голодомору, яка щороку поповнюється новими фактами і свідченнями. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
«Свободу сьогодні» у четвер, 6 листопада, підготував і провів Зиновій Фріс. Завтрашній випуск проведе колега Мар'яна Драч. Передачі «Радіо Свобода» тривають. Зустрінемося. Хай щастить!